20 տարի, առանց ձեզ մասնակից անելու ես կրել եմ այդ տանջալից բեռը, բայց հիմա ամեն ինչ կպատմեմ։
Տեր Աստված, դուք ինձ վախեցնում եք, բայց միևնույնն է ասացեք, ես լսում եմ։
Հիշում եք, ինչպես անցավ այն դժբախտ գիշերը, երբ դուք շնչահեղձ էիք լինում ձեր անկողնում, կարմիր կերպասով պատված այն սենյակում, իսկ ես, համարյա ձեզ նման ուժասպառ, սպասում էի ձեր ծննդաբերությանը։ Երեխան լույս աշխարհ եկավ և իմ ձեռքը տրվեց, անշարժ, անձայն, անշնչացած։ Մենք նրան մեռած համարեցինք։ Տիկին Դանգլարն արագ շարժում արեց, ասես պատրաստվելով ոտքից հատկել։ Բայց Վիլֆորը զսպեց նրան, ձեռքերը ծալելով, ասես աղերսելով լսել շարունակությունը։ «Մենք նրան մեռած համարեցինք», կրկնեց նա։ Ես երեխային դրեցի փոքր արկղի մեջ, որը պետք է դագաղի տեղ ծառայեր։ Իչա իգի, գերեզման փորեցի և շտապով թաղեցի նրան։ Դեռ նոր էի հողով ծածկել, երբ ինձ վրա հարձակվեց կորսիկացին։ Աչքիս առաջ երևաց ու անհետացավ ինչ-որ մեկի ստվերը և ասես կայծակ փայլատակեց։ Ես ցավ զգացի, ուզում էի կորալ, մահվան դողը համակեց մարմինս, սեղմեց կոկորդս։ Ես մեռածի պես ցած ընկա և սպանված էի համարում ինձ։ Երբեք չեմ մոռանա ձեր աննկարագրելի արիությունը, երբ սթափվելով, բոլորովին ուժասպառ եղած, ես սողալով մոտեցա սանդուղքին և դուք, որ նույնպես կիսամեռ դրության մեջ էիք իջակ ինձ մոտ։ Անհրաժեշտ էր գաղտնի պահել սոսկալի պատահարը։ Դուք քաջություն ունեցաք ձեր ստնտուի հետ տուն վերադառնալու, իմ վերքը ես բացատրեցի մենամարտով։ Հակառակ սպասածի մեզ հաջողվեց գաղտնի պահել այդ ամենը։ Ինձ տեղափոխեցին Վերսալ, երեք ամիս ես մաքարում էի մահվան դեմ, վերջապես դանդաղորեն սկսեցի կյանքի վերադառնալ։ Բուժման համար անհրաժեշտ գտան հարավի օդն ու արևը։ 4 մարդ տանում էին ինձ Փարիզից Շալոն, օրվա ընթացքում անցնելով 6 լյո։ Տիկին դ Վիլֆորը կարգ նստած գալիս էր պատգարակի ետևից։ Շալոնից ես նավարկեցի Սենայով, հետո Ռոնայով և հոսանքնի վար գնացի մինչև Արլ։ Արլում ինձ կրկին դրեցին պատգարակի վրա և այդպես ես հասա Մարսել։ Իմ ապաքինումը տևեց կես տարի։ Ես ոչ մի տեղեկություն չունեի ձեր մասին, չէի համարձակվում հարցնել, թե ինչ դրության մեջ եք։ Երբ վերադարձա Փարիզ, իմացա, որ դուք այրիացել եք և ամուսնացել Դանգլարի հետ։ Գիտակցության գալուորից ես մտածում էի միայն մի բանի մասին, երեխայի դիակի։ Ամեն գիշեր երազումս տեսնում էի, թե նա դուրս է գալիս գերեզմանից և ձեռքը թափահարելով սպառնում է ինձ։ Ուստի հենց որ Փարիզ վերադարձա, իմացա, որ մեր գնալուորից այդ տանը ոչ ոք չի բնակվում, բայց վերջերս 9 տարվա վարձակալության են տվել։ Ես գնացի վարձակալի մոտ, ձևացա, թե ինձ համար շատ անցանկալի է, որ հանգուցյալ կնոջս ծնողներին պատկանող տունն ուրիշի ձեռքն անցնի, և առաջարկեցի վճարել պայմանագիրը քանդելու տուժանքը։ Ինձնից պահանջվեց 6000 ֆրանկ։ Ես պատրաստ էի վճարել և 10, և 20000, փողն ինձ մոտ էր։ Եվ պայմանագիրն իսկույն քանդեցինք, այդ գործն ավարտելով, ես սլացա օտել։ Տնից մեկնելուց հետո ոչ ոք այնտեղ ոտք չէր դրել։ Ցերեկվա ժամը 5-ն էր։ Ես բարձրացա կարմիր սենյակը և սկսեցի սպասել, մինչև գիշերը վրա հասնի։ Սպասելուս ժամանակամիջոցում ամեն բան, ինչ ամբողջ տարին անհույս տագնապով կրկնել է ինքս ինձ, պատկերացավ էլ ավելի սպառնալից։ Այդ կորսիկացին, որ ինձ արյան վրեժ էր հայտարարել, իմ ետևից եկել էր Նիմից մինչև Փարիզ, թաքնվել էր այգում և դաշնահարել ինձ։ Այդ կորսիկացին տեսավ, ինչպես եմ գերեզման փորում, ինչպես եմ թաղում երեխային։ Նա կարող էր ձեզել տեսածը լինել, գուցե ճանաչած։ Եվ արդյոք երբևէ չի ստիպի ձեզ վճարել սարսափելի գաղտնիքը պահպանելու գինը։ Նրա համար ամենաերանելի վրեժը կլինի, երբ իմանա, որ իր դաշույնով չի սպանել ինձ։ Դրա համար անհրաժեշտ էր, համենայն դեպս որքան կարելի է շուտ, ոչնչացնել անցյալի բոլոր հետքերը, բոլոր իրեղեն ապացույցները. Այնքանն էլ բավական էր, որ այդ անցյալն միշտ մնացել էր հիշողությանս մեջ. Ահա թե ինչու ես ջնջեցի պայմանագիրը, ինչու սլացա այնտեղ և սպասում էի այդ սենյակում. Գիշերը վրա հասավ, բայց սպասում էի, որ բոլորովին մտնի. Ես նստած էի առանց ճերագը վառելու, քամու ուժեղ պորտկումներից երերում էին վարակույրները, և նրանց ետևում թաքնված լրտեսներ էին երևում աչքիս. Ես ռոպեն մեկ ցնցվում էի, իմ ետևում մահճակալներ ու թվում էր, թե լսում եմ ձեր հառաչանքները, և ես վախենում էի շրջվել. Այդ լռության մեջ լսում էի, ինչպես է բաբախում սիրտս, և թվում էր, թե ուժեղ տրոփյունից նորից կբացվի վերքս. Վերջապես, մեկը մյուսի ետևից, գյուղում լռեցին բոլոր ձայները. Ես հասկացա, որ այլևս վախենալու ոչինչ չունեմ, որ ոչ ոք չի տեսնի և չի լսի ինձ, ուստի որոշեցի այգի իջնել. Գիտեք, Հերմինե, ես վախկոտ մարդ չեմ, բայց երբ հանեցի կրծքիս կախած բանալին, որը դուք անց էիք կացրել ոսկի օղակի մեջ և որն այնքան թանկ էր մեզ երկուսիս համար, երբ բացեցի դուռը և տեսա, ինչպես լուսնի երկար սպիտակ ճառագայթը, լուսամուտից ներս սահելով տեսիլքի պես փռվում է գալարապտույտ աստիճաններին, ես հենվեցի պատին ու քիչ մնաց գոռամ. Ինձ թվում էր, թե խելագարվում եմ. Վերջապես հաջողվեց իշխել ինքս ինձ. Ես սկսեցի դանդաղորեն իջնել, միայն չէի կարողանում հաղթահարել ծնկներիս տարօրինակ դողը. Ես կարչում էի բազրիքից, հակառակ դեպքում վայր կընկնեի. Երբ հասացի դռանը, դրա ետևում պատին հենած բահ տեսա. Ես ունեի ծածկա լապտեր. Մարգագետնի մեջտեղը հասնելով կանգ առա, վառեցի լապտերս և առաջ շարժվեցի. Նոյեմբեր ամսի վերջն էր. Այգին մերկացել էր, ծառերը կմախքների նման կարկառում էին երկար չորացած ձեռքերը. Թափված տերևներն ու ավազը խշում էր ոտքերիս տակ. Սիրտս ճմլում էր այնպիսի մի սարսափ, որ պուրակին մոտենալով, գրպանիցս հանեցի ատերճանակս և հրահանը բարձրացրի. Ինձ անընդհատ թվում էր, թե ճյուղերի ետևից նայում է կորսիկացին. Ես ծածկալապտերով լուսավորեցի թփերը. Այնտեղ ոչ ոք չկար. Շուրջս նայեցի. Բոլորովին մենակ էի. Ոչ մի հնչյուն չէր խախտում լռությունը. Միայն բուն էր ճչում չարագուշակ, ականջ ծակող ձայնով, ասես կանչում էր գիշերվա ուրվականներին. Ես լապտերս կախեցի երկատված ճյուղից, որը նկատել էի դեռ անցյալ տարի, գերեզման փորելու ժամանակ. Ամառվա ընթացքում այստեղ առատ խոտ էր աճել, իսկ աշնանը ոչ ոք չէր հնձել այն. Սակայն քիչ այն կողմ տեսա մի տեղ, որն ավելի քիչ էր ծածկված խոտով, պարզ էր, որ այն ժամանակ փորել էի հենց այդ տեղ. Ես գործի անցա. Վերջապես հասավ այն ռոպեն, որին սպասում էի արդեն մի տարուց ավելի. Բայց ինչպիսի հույսեր ունեի, ինչպիսի ջանասիրությամբ էի փորում, ինչպես էի զննում ճիմի ամեն մի գուղձը, երբ թվում էր, թե բահը դեմ է առել ինչ-որ բանի. Ոչինչ. Մինչդեռ ես փորեցի կրկնակի անգամ ավելի մեծ փոս, քան առաջին անգամ. Ես մտածեցի, թե սխալվել եմ, չեմ ճանաչել տեղը. Աչքի անցկացրի վայրը, ուշադրությամբ զննեցի ծառերը. Աշխատեցի մտաբերել բոլոր մանրամասնությունները. Ցուրտ սարսռեցնող քամին շաչում էր մերկ ճյուղերի մեջ, իսկ քրտինքը կարկուտի պես թափվում էր վրայիցս. Ես հիշում էի, որ ինձ դաշունը հարեցին այն րոպեին, երբ ոտքերով տրորում էի գերեզմանի հողը. Այդ ժամանակ ձեռքս հենել էի ուռենու թփին, իսկ ետևումս արհեստական ժայռն էր, որը զբոսողների համար նստարանի տեղ էր ծառայում, և ընկնելիս ձեռքս դիպավ այդ սառը քարին. Հիմա էլ ուռենու թուփն աջ կողմում էր, իսկ ժայռը ետևումս. Ես գետնին ընկան նույն դիրքով, ինչպես այն ժամանակ. Հետո ոտքի կանգնեցի և սկսեցի նորից փորել, լայնացնել փոսը. Ոչինչ, նորից ոչինչ. Արգղիկը չկար. Չկար. Շշնջաց տիկին տանգլարը սարսափից շնչահեղձ լինելով։ «Չկարծեք, թե բավարարվեցի այդ փորձով»,  շարունակեց Վիլֆորը։ «Ոչ, ես պրպտեցի ամբողջ պուրակը. Մտածեցի, որ մարդասպանը, արկղը հողից հանելով և կարծելով, թե գանձը գտել, կարող է վերցնել ու տանել, այնիսկ հետո համոզվելով, որ սխալվել է, կարող էր կրկին թաղել. Բայց ոչ, ես ոչինչ չգտա. Հետո գլխովս մի միտք անցա, որ նա կարող էր նախազգուշական այդպիսի միջոցների չդիմել, այլ պարզապես արկղը գցել որևէ տեղ. Այդ դեպքում որոնումները շարունակելու համար պետք է սպասեի լուսաբացին. Ուստի վեր բարձրացա և սենյակում սպասեցի.
Տեր Աստված»։
Հենց որ լույսը բացվեց, կրկինի չայիկի, առաջին հերթին նորից աչկացեցի պուրակը։ Հույս ունեի այնտեղ հետքեր գտնելու, որոնք կարող էին նկատած չլինել մթության մեջ։ Ես փորեցի հողն ավելի քան 20 ոտնաչափ տարածությամբ և 2 ոտնաչափ խորությամբ։ Վարձու բանվոր նորվա ընթացքում չէր անի այն, ինչ արեցի ես մի ժամում, և ոչինչ չգտա, բացարձակապես ոչինչ։ Այն ժամանակ սկսեցի որոնել արկղը, ելնելով այն ենթադրությունից, թե որևէ տեղ գցած կլինեն։ Դա կարող էր տեղի ունենալ դեպի դռնակը տանող ճանապարհին, բայց այդ որոնումներն էլ ապարդյուն անցան։ Սրտի ցավով վերադարձա պուրակ, որի հետ այլևս ոչ մի հույս չէի կապում։
«Կարելի էր խելագարվել»,
բացականչեց տիկին Դանգլարը։ «Մի րոպե այդ հույսն ունեի», ասաց Վիլֆորը, «բայց այդպիսի երջանկություն ինձ չտրվեց. Այնուամենայնիվ ես հավաքեցի բոլոր ուժերս, հետևաբար ամբողջ ողջամտությունս և հարցրի ինքս ինձ. այդ մարդն ինչու պետք է տաներ դիակը»։
«Բայց դուք ինքներդ ասացիք»,
առարկեց տիկին Դանգլարը,
«որպեսի ձեռքին ապացույց ունենա»։
«Ոչ, տիկին, անկարելի է. Դիակը մի ամբողջ տարի չեմ պահում, այլ ներկայացնում են իշխանություններին և ցուցմունք են տալիս, իսկ այդպիսի բան չէր եղել»։
«Այդ դեպքում ինչ է եղել»,
սրտատրոպ հարցրեց Հերմինեն։ «Այդ դեպքում մեզ համար ավելի սարսափելի, ավելի ճակատագրական, ավելի սպառնալից բան է պատահել»։ Հավանաբար երեխան ողջ էր, և մարդասպանը փրկել է նրան։ Տիկին Դանգլարը սարսափից ճչաց և ճանկեց Վիլֆորի ձեռքը։
«Երեխան ողջ է եղել»,
ասաց նա։
«Դուք ողջ-ողջ թաղել եք իմ երեխային, դուք վստահ չէիք, որ նա մեռած է և թաղել եք նրան»։
Տիկին Դանգլարը ձգվեց ամբողջ հասակով մեկ և կանգնեց թագավորական դատախազի առաջ, համարյա սպառնանքով նայելով նրան և իր բարակ ձեռքերով սեղմելով նրա դաստակները։ «Ինչ իմանամ, չէ՞ որ իմ ենթադրությունն է միայն»,  պատասխանեց Վիլֆորը, որիս առած հայացքը մտածել էր տալիս, թե այդ ուժեղ մարդը կանգնած է հուսահատության ու խելագարության սահմանաեզրին։
«Բալիկս, խեղճ բալիկս»,
բացականչեց բարունուհին, նորից թիկնաթորի մեջ ընկնելով և թաշկինակը շուրթերին սեղմած ջանալով խլացնել հեկեկանքը։ Վիլֆորն ուշքի եկավ ու հասկացավ, որ մայրական զայրույթից ազատվելու համար պետք է տիկին Դանգլարին ներշնչել այն սարսափը, որով համակված է ինքը։ «Դուք երևի հասկանում եք, որ եթե այդպես է, մենք կորած ենք»,  ասաց նա ոտքի կանգնելով և մոտենալով բարոնուհուն, որպեսի հնարավորություն ունենա ավելի ցածրաձայն խոսելու։ «Երեխան ողջ է, և ինչ որ մեկը գիտի այդ մասին, ինչ որ մեկին հայտնի է մեր գաղտնիքը, և քանի որ Մոնտե Քրիստոն մեր ներկայությամբ խոսում է հողի ցանված երեխայի մասին, երբ այդ երեխան արդեն այնտեղ չէ, ուրեմն գաղտնիքը հայտնի է նրան»։
«Ողորմած Աստված, սա քո դատաստանն է»,
շշնջաց տիկին Դանգլարը։ Վիլֆորը պատասխանեց միայն մռնչյունով։
«Բայց երեխաս, որտեղ է երեխաս»,
կրկնում էր մայրը։ «Օհ, ինչքան եմ փնտրել նրան»,  ձեռքերը կոտրատելով ասաց Վիլֆորը։ «Ինչքան երկարատև անքուն գիշերներ եմ անցկացրել աղերսելով նրան, որ հայտնվի. ես փափագում էի թագավորական գանձերի տեր լինել, որպեսի միլիոնավոր մարդկանցից գնեմ նրանց գաղտնիքները և այդ գաղտնիքների մեջ գտնեմ իմը»։ Վերջապես մի օր, երբ 100-երորդ անգամ ձեռքս առավ բահը, Հարյուրերորդ անգամ հարցրի ինքսին, թե այդ կորսիկացին ինչ կարող էր արած լինել երեխային։ Չէ՞ որ երեխան ծանր բեռ է փախստականի համար։ Գուցե տեսնելով, որ երեխան դեռ ողջ է, գետն է գցել նրան։
«Անկարելի բան է»,
բացականչեց տիկին Դանգլարը։
«Վրեժի զգացումից կարելի է մարդ սպանել, բայց չի կարելի սառնասրտորեն երեխա խեղդել»։
«Գուցե», շարունակեց Վիլֆորը, «նա երեխային տարել է որբանոց»։
«Այո, այո»,
բացականչեց բարոնուհին։
«Իհարկե, երեխան այնտեղ է»։
«Ես վազեցի որբանոց և իմացա, որ այդ նույն գիշեր, սեպտեմբերի 20-ին, մուտքի մոտ մի երեխա են դրել, որը փաթաթված էր նուրբ քաթանի կես արած խանձարուրի մեջ. Խանձարուրը հավանաբար դիտավորյալ էին այնպես պատրել, որ այդ կեսի վրա մնացել էր բարոնական զինանշանի մի մասը և նտարը»։
«Հենց այդ է»,
բացականչեց տիկին Դանգլարը։
«Իմ ամբողջ սպիտակեղենն այդպես էր նշագրած. Դնարգոնը բարոն էր, դրանք իմ անվանատարերն են. Փառք Աստծո, երեխաս չի մեռել»։
«Ոչ, չի մեռել»։
«Եվ դուք այդ ասում եք, դուք չեք վախենում, որ ես կմեռնեմ ուրախությունից։ Որտեղ է նա, որտեղ է երեխաս»։
«Իսկ ես գիտեմ», ասաց Վիլֆորը։ «Միթե կարծում եք, որ եթե իմանայի, կստիպեի ձեզ ապրել այս բոլոր հուզումները, ինչպես անում են դրամատուրգներն ու վիպասանները»։ «Ավաղ, ես չգիտեմ. Իմ գնալուց 6 ամիս առաջ ինչ-որ մի կին եկել էր երեխային տանելու և բերել էր խանձարուրի մյուս կեսը. այդ կինը ներկայացրել էր օրենքով պահանջվող բոլոր ապացույցները և երեխան տվել էին նրան»։
«Դուք պետք է տեղեկանայիք, թե ով է այդ կինը, գտնեիք նրան»։
«Իսկ ձեր կարծիքով ես ինչպես վարվեցի»։ «Դատական քննության անվան տակ ես նրա հետքերով ուղարկեցի ամենաճարպիկ խուզարկուներին, ամենափորձված ոստիկանական գործակալներին»։ Նրա ճանապարհը հետամուտ եղան մինչև Շալոն։ Այնտեղ հետքը կորավ»։
«Կորավ»։
«Այո, ընդմիշտ»։ Տիկին Դանգլարը լսեց Վիլֆորի պատմությունը, ամեն իրադարձության պատասխանելով մերթ հառաչանքով, մերթ արցունքով, մերթ բացականչությամբ։
«Եվ ուրիշ ոչինչ»,
ասաց նա։
«Եվ դուք սահմանափակվեցիք դրանով»։
«Ոչ», ասաց Վիլֆորը։ «Ես անընդհատ որոնել եմ, տեղեկություններ հավաքել»։ «Ճիշտ է, վերջին 2-3 տարում որոշ հանգիստ էի տվել ինձ, բայց հիմա ես նորից գործիք անցնեմ, ավելի համառորեն, ավելի հետևողականորեն, քան երբևէ, և հաջողության կհասնեմ»։ «Լսում եք»։ «Որովհետև հիմա արդեն ինձ խթանում է ոչ թե խիղճը, այլ վախը»։
«Ինձ թվում է, որ կոմս Մոնտեքրիստոն ոչինչ չգիտե»,
առարկեց տիկին Դանգլարը։
«Հակառակ դեպքում կարծում եմ, նա չէր ձգտի մեզ հետ մտերմանալ, ինչպես նա այդ անում է»։
«Մարդկային չարությունը սահման չունի», ասաց Վիլֆորը։ «Նա ավելի անսահման է, քան Աստծո ողորմածությունը»։ «Դուք ուշադրություն դարձրիք այդ մարդու աչքերի վրա, երբ նա խոսում էր մեզ հետ»։
«Ոչ»։
«Իսկ երբևէ ուշադրությամբ նայել եք նրան»։
«Իհարկե, նա շատ տարօրինակ մարդ է և ուրիշ ոչինչ. Մի բան ինձ ապշեցրեց. այդ ընտիր ճաշի ժամին, որով մեզ հյուրասիրում էր, նա ձեռք չտվեց ոչ մի բանի, ոչ մի ուտելիքի համը չտեսավ»։
«Այո, այո», ասաց Վիլֆորը, «ես էլ նկատեցի. Եթե այն ժամանակ իմանայի հիմիկվա գիտեցածս, ինքս էլ ոչ մի բանի ձեռք չէի տա. կմտածեի, որ նա պատրաստվում է մեզ թունավորել»։
«Եվ ինչպես տեսնում եք, կսխալվեիք»։
«Այո, իհարկե, բայց հավատացեք, այն մարդն ուրիշ ծրագրեր ունի. ահա թե ինչու ես ուզում էի տեսնել ձեզ ու խոսել ձեզ հետ. ահա թե ինչու ցանկանում էի ասել, որ զգուշանաք բոլորից և գլխավորապես նրանից»։ «Ասացեք», շարունակեց Վիլֆորն առաջվանից ավելի շեշտակիորեն նայելով բարոնուհուն, «դուք ոչ ոքի չեք ասել մեր կապի մասին»։
«Երբեք և ոչ ոքի»։
«Ներեցեք համառությանս համար», մեղմորեն շարունակեց Վիլֆորը.
«Երբ ես ասում եմ ոչ ոքի, դա նշանակում է աշխարհում և ոչ մեկին, հասկանում եք»։ «Այո, այո, շատ լավ հասկանում եմ»,
կարմրելով ասաց բարոնուհին։
«Երբեք, երթվում եմ»։
«Դուք սովորություն չունեք երեկոները գրանցելու այն, ինչ եղել է օրվա ընթացքում»։ «Օրագիր չեք պահում»։
«Ոչ, իմ կյանքն անցնում է շատ անիմաստ»։ Ես ինքս այն չեմ հիշում։
Իսկ դու քնած ժամանակ չեք խոսում։
Ես քնում եմ մանկապես։ Միթե չեք հիշում։
Բարոնուհու դեմքը շիկնեց, իսկ Վիլֆորի դեմքը սարսափելիորեն գունատվեց։ Այո, այդպես է, հազիվ լսելի ձայնով ասաց նա։
Հիմա ինչ ենք անելու,
հարցրեց բարոնուհին։
Ինչ?
Ես անելիքս գիտեմ, պատասխանեց Վիլֆորը։ Մի շաբաթ էլ չի անցնի, և ես կիմանամ, թե ով է այդ Մոնտե Քրիստոն, որտեղից է հայտնվել, ինչ նպատակ է հետապնդում և ինչու է մեզ պատմում իր այգում հողի տակից հանված երեխայի մասին։ Վիլֆորն այդ բառերն արտասանեց այնպիսի ձայնով, որ կոմսը կցնցվեր, եթե կարողանար լսել։ Հետո նա սեղմեց բարոնուհու դժկամորեն մեկնած ձեռքը և հարգանքով ուղեկցեց նրան մինչև դուռը։ Տիկին Դանգլարն ուրիշ կարգ վարձեց, հասավ պասաժ և դրա մյուս կողմում գտավ իր կարետն ու իր կարապանին, որը նրան սպասելով խաղաղորեն ննջում էր նստիկին։